Continuăm și în această după-amiază să urmărim din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu învățături care se referă la autoritate, la autoritatea lui Dumnezeu, la modul în care această autoritate a lui Dumnezeu ar trebui să funcționeze în mod practic în viața noastră, a celor care suntem în casa lui Dumnezeu, suntem în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Am ajuns să vorbim astăzi despre, în această funcționare, despre un nou aspect foarte important, sau am început să vorbim astăzi, al autorității, și anume să vorbim despre standard. Despre faptul că atunci când vorbim de autoritatea lui Dumnezeu, nu vorbim despre ceva elastic, și o să spun asta foarte des, pentru că mai am mesaje pregătite cu privire la lucrul acesta, ci această autoritate a lui Dumnezeu este o autoritate care se exprimă într-un mod foarte clar și foarte ferm, și în mod deosebit în această epistolă, în care modul în care autoritatea lui Dumnezeu funcționează este tema pe care Pavel o are înainte scriindu-i lui Timotei, e cu atât mai important să înțelegem că în această carte apostolul Pavel oferă niște rânduieli care reprezintă standardul autorității. Toată această carte vorbește despre modul în care cineva care ajunge în biserică, care ajunge în casa lui Dumnezeu, care ajunge în biserica Dumnezeului Celui Viu, trebuie să se poarte. Da? E un standard care este impus, care este cerut. Nu este lăsat la latitudinea noastră, nu este lăsat la mintea fiecăruia dintre noi, lăudat să fie Domnul că nu ne-a lăsat să funcționăm în adunare cu mintea noastră. Și dacă ne apucăm să funcționăm în adunare cu mintea noastră, o să ajungem acolo unde ajung toți cei ce funcționează pe baza minții lor și nu pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Am început dimineața, ne-am uitat la primul capitol. O să iau fiecare capitol și o să-l prezint pe scurt în câte un mesaj, pentru că în fiecare capitol e prezentat acest standard. Un standard pe care Dumnezeu îl cere, pe care Dumnezeu îl pretinde și pe care nu avem voie să-l compromitem dacă vorbim de, încă o dată, Biserica lui Dumnezeu, Biserica Dumnezeului Celui Viu. Ne-am uitat azi dimineață la păzirea revelației. La faptul că primul standard, prima rânduială care așează standardul autorității în adunările noastre este al capitolului 1, în care ni se vorbește despre Evanghelie, despre revelație, despre faptul că în adunare autoritatea lui Dumnezeu cere să nu ne pierdem vremea cu basme, cu povești, cu înșiruiri de tot felul de evenimente și de neamuri și de oameni, în adunare, în Biserica Dumnezeului Celui Viu, suntem chemați să proclamăm Evanghelia. Ați văzut azi dimineață discuția și pe tema legii, și pe tema basmelor, și pe toate celelalte feluri de discurs care erau pe vremea lui Timotei. Discursul, da, el trebuie să rămână, predicarea, da, ea trebuie să rămână o activitate a bisericii care nu poate fi schimbată niciodată, dar și conținutul acestei propovăduiri trebuie să fie acela al Evangheliei. Și ați văzut modul în care Pavel duce lucrurile foarte atent, dar le încheie foarte, foarte sever, arătând că cei care n-au vrut să se supună sub autoritatea Evangheliei și au încercat să o schimbe, ați văzut ce a făcut Pavel cu ei? Ce a făcut Pavel cu ei? Ce părere aveți despre un păstor care ar face asta cu cineva? E greu și de înțeles ce înseamnă asta, dar nu ăsta e subiectul meu. Cu altă ocazie, când studiem Epistola către Timoteu, să discutăm, sau poate în Corinteni, că apar și în alte părți. Da? Uite că e o posibilitate foarte, foarte aspră și foarte severă, care ne arată înălțimea acestui standard. În această seară trecem la al doilea capitol, care ne vorbește despre practica rugăciunii, despre prioritatea rugăciunii. despre faptul că atunci când autoritatea lui Dumnezeu se exprimă și când suntem în casa lui Dumnezeu, înainte de toate trebuie să facem ce? Să ne rugăm, să aducem rugăciuni și rugăciunea să fie atmosfera de închinare în adunare. Ceea ce înseamnă închinare în adunare este rugăciunea care trebuie să așeze toată atmosfera în adunare. E adevărat că suntem în vremea în care bisericile au cam renunțat la asta și s-au cam mutat spre mai multă muzică. Acum avem grupuri de închinare și toată închinarea e numai muzica care se cântă. Și deși trebuie să recunoaștem că biblic închinarea conține în ea ideea de a cânta, cât de cât ideea de a cânta, suntem invitați și în epistole să cântăm, să cântăm și în inimile noastre, să cântăm și unii împreună cu ceilalți, suntem chemați să cântăm, dar esența închinării e așezată între cele două componente care au prioritate fundamentală. Revelația, capitolul 1, și rugăciunea, capitolul 2. Și e semnificativ că standardul autorității este așezat la nivelul acesta, pentru că și rugăciunea nu se face oricum, de către oricine și în orice fel. Și dacă dorim ca rugăciunea să fie plăcută lui Dumnezeu, e fundamental să respectăm un anumit standard. Și este ceea ce Pavel descrie în acest text pe care l-am prezentat, pe care l-am citit în capitolul al doilea, încă o dată vorbindu-ne, vreau să fiu foarte precis pentru că aud astăzi foarte multe explicații mai libertine ale acestui text în care ideea nu-i de biserică, ideea e chiar numai când bărbatul se roagă sau chiar numai când femeia se roagă trebuie să fie, adică alea 5 minute sau 10 minute, în rest poate fi cum dorește, e extrem, e total deplasat. Deja cred că v-ați lămurit, aproape poate că ați învățat pe din afară versetele pe care le citesc din nou și din nou, pentru că toată această carte vorbește despre cum trebuie să se poarte cineva, unde? În casa lui Dumnezeu. Dacă stăm numai 5 minute în casa lui Dumnezeu, pentru alea 5 minute trebuie să ne ridicăm la standardul care este proclamat. Nu-i voi altfel. Da? Pentru alea 5 minute, dacă numai alea 5 minute sunt. Mai este evidentă încercarea de a culturaliza atât de mult versetul acesta sau textul acesta, încât și evident că nici nu mă miră. Și am să vă spun și de ce. Dacă cred că este ceva, și spun foarte sincer, dacă există ceva ce într-adevăr îl face pe om să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să fie autentic și sincer înaintea lui Dumnezeu, acel ceva se numește rugăciune. Rugăciune. Da, când predicatorul vorbește, mai gândim în alte părți, mai ne ducem în dreapta, mai nu zic că nu-i posibil și când ne rugăm să facem asta. Ar fi extrem de grav, ar fi chiar afară din cale de grav. Da, când cineva e sincer în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, nu poate trăi altceva decât ce a trăit. Vă aduceți aminte de Ezra astăzi? Vă aduceți aminte de Ezra? Când stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, și vă dau câte cazuri vreți, vă aduceți aminte de Isaia, de Ieremia, de Daniel, de și pe cine se mai pomenesc? Oameni care când se pleacă înaintea lui Dumnezeu, nu se pleacă cu înfumurare. Nu? Avem chiar și cazul celebru pe care Domnul Iisus Hristos îl dă cu cei doi care se duc la templu să se închine, să se roage. Unul de un fel, cum era ăla? Înfumurat, Doamne, uite, eu așa fac, îi aduce aminte, îi face un inventar lui Dumnezeu ca să știe Dumnezeu cât e el de bun, pe când celălalt, care înțelege valoarea rugăciunii, după cum bine știți, zice textul, că nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii din pământ. nu știa decât să zică, ai milă de mine, păcătosul. De aceea e foarte important în biserică, în momentul în care anulăm sau amânăm sau scoatem afară rugăciunea din adunare, scoatem afară momentul care ne umilește și ne smerește cel mai profund înaintea lui Dumnezeu. Încă o dată plec de la prezumția că suntem sinceri și autentici în crezul nostru și trăim ceea ce ar trebui să trăim când stăm înaintea unui Dumnezeu atât de mare cum este Dumnezeul nostru, noi atât de mici și vai de capul nostru cum suntem noi. Dacă urmărim standardul în viața de rugăciune, în această practicare a rugăciunii sau această prioritate a rugăciunii, pe care capitolul 2 o prezintă din primul până în ultimul verset, chiar dacă vi se pare că pe alocuri Apostolul Pavel parcă alunecă spre alte subiecte care au devenit și mai controversate, deși nu era intenția lui Pavel să vorbească despre acele subiecte. În acest text, Apostolul Pavel merge pe următoarele exprimări. Mai întâi e îndemnarea, da? Versetul 1. Vă îndemn dar. Foarte interesant că el care mereu vorbește, poruncește, spune apăsat, de data aceasta folosește un termen foarte interesant. Nu este un termen care indică o forțare, nu este un termen care indică un imperativ, dar este un termen încărcat cu înțelepciune. Este atitudinea unui om care înțelege valoarea lucrurilor și care înțelege ce ar trebui să se facă în casa lui Dumnezeu. Și dacă ceva ar trebui să se facă în casa lui Dumnezeu, îndemnul este înainte de toate să se facă ce? Rugăciuni. De fapt, vă aduceți aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a curățit templul, a folosit citatul acela. Este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune. O casă de rugăciune. Dacă vorbim despre revelație, cum am văzut în capitolul 1, vorbim acum despre rugăciune, care este esențială în lucrarea pe care trebuie să o facem în biserică. Și în îndemnul pe care el îl aduce înaintea noastră, are foarte multe explicații cu privire la rugăciune, la diferite feluri de rugăciuni, la întâietate, nu? Că zice înainte de toate, sunt cereri, sunt mijlociri, sunt mulțumiri, trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii, nu-i așa? Trebuie să ne rugăm și pentru împărați, pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Ideea este să ducem o viață pașnică. Toată discuția aceasta e îndemnarea prin care Apostolul Pavel aduce înaintea lui Timotei și prin el înaintea bisericii această practică prioritară pe care biserica nu are voie să o înlocuiască, să o arunce, să o abandoneze, să o uite. Biserica este obligată înainte de toate, asta e îndemnul. Ăsta e îndemnul înțelepciunii apostolice. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni. De fapt, aceasta era deviza apostolilor. Dacă vă aduceți aminte în Faptele Apostolilor, când apar problemele cu cei de limba greacă, cu femeile care sunt trecute cu vederea la ajutoare, niște probleme acolo, apostolii zic, noi vom stărui în rugăciuni și în propovăduirea cuvântului. Restul au însărcinat diaconi care să se ocupe de celelalte îndeletniciri, pentru că, într-adevăr, aici este cheia în adunare. Și eu îmi doresc ca întotdeauna în această adunare rugăciunea și revelația lui Dumnezeu să fie la loc de cinste. Urmează încredințarea, care e a doua exprimare a Apostolului Pavel, de la versetul 3 până la versetul 7, încredințarea că această lucrare este într-adevăr o lucrare bună și bine primit. Bine primit de cine? De Domnul. Nu uităm, suntem în casa cui? În casa lui. Bă, dacă cineva se întreabă, mă, ce aș face eu să fiu plăcut Domnului în casa lui? Ghiși ciupercă ce-i? Nu? Pe lângă revelație, ce mai este? Rugăciunea. Pavel îi încredințează că rugăciunea are o valoare greu de bătut, greu de trecut cu vederea. Numai cine nu înțelege valoarea rugăciunii, nu știe ce pierde. Cine înțelege și e încredințat, și formulările, modul în care el argumentează, devine foarte teologic și foarte profund. Aproape că, și subliniez să nu mă înțelegeți greșit, aproape că Apostolul Pavel pune undeva semnul egal, pentru că ne arată că între Dumnezeu și om este cineva care se numește cum? Mijlocitor. Adică, noi când ne rugăm pentru alții, nu facem același lucru, nu se poate compara unul cu altul, pentru că există un singur mijlocitor. Dar și noi mijlocim pentru oameni. Pare să facem același lucru? E interesant. Păi atunci ce valoare are rugăciunea? Are vreo valoare? Dacă Domnul Iisus mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi și dacă prin Scriptură noi suntem învățați să facem ce? Să mijlocim. Evident, nu putem mijloci în toate felurile în care mijlocește Domnul Iisus Hristos. El este singurul care a străbătut cerurile cu însuși sângele său ca să poată mijloci pe baza sângelui său pentru fiecare dintre noi. În vrednicia sângelui său, el poate să mijlocească pentru fiecare dintre noi. Lăudat să-i fie numele. Noi nu putem mijloci în felul ăsta pentru oameni. Dar avem și noi la îndemână rugăciunea. Și formularea este extraordinară. Încredințarea e un lucru bun, e un lucru bine primit înaintea lui Dumnezeu, care voiește ca oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Pentru că adevărul este că nu poate ajunge cineva la mântuire dacă nu ajunge la cunoștința adevărului. Am văzut asta în mesajul de dimineață. Mântuirea nu se primește prin basme. Nu ajungi la o inimă curată că auzi nu știu ce fel de povești și te apucă să plângi și gata, mă pocăiesc eu dacă așa au pățit copilul ăla și mămica aia. Evanghelia nu e asta. Evanghelia nu-s basme. Evanghelia îi mesajul Domnului Iisus Hristos revelat în paginile Scripturii. Lăudat să fie numele Lui. Și noi ne bucurăm să-L avem. Ei, Pavel duce discuția arătând cât de importantă este rugăciunea până spre ideea de mijlocire în sensul de mântuire și așa mai departe. Versetul 5 și 6 vorbește despre singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, care nu poate fi înlocuit. De aceea noi când ne rugăm, întotdeauna după Scripturi, ne rugăm în numele cui? În numele celui ce mijlocește pentru noi. De-aia mijlocirea noastră nu este egală cu a Lui, dar este similară, în sensul că noi ne rugăm Lui Dumnezeu în numele Lui. Și încă din Evanghelia după Ioan, Domnul i-a învățat pe ucenicii Săi ca orice vor cere să ceară în numele Lui. Dacă veți cere în numele Lui, meu, zice Domnul, veți primi. E extrem de important. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care s-a jertfit pentru noi. Din nou, accentul pe propovăduire. Propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Din nou, accentul acesta în care e împletită rugăciunea și revelația, în care proclamarea revelației și practica rugăciunii trebuie să se regăsească mână în mână în adunare. Este chemarea lui Dumnezeu. După ce avem îndemnul sau îndemnarea și încredințarea, avem acum înștiințarea. De la versetul 8 până la versetul 15 suntem înștiințați că da, rugăciunea e importantă, da, e valoroasă, da, e un lucru accesibil, toți ne putem ruga în Biserica lui Hristos, în casa lui Dumnezeu, dar, dacă suntem conștienți că venim la rugăciune și că venim în casa lui Dumnezeu, atunci trebuie să ținem cont de un standard. Orice idee care culturalizează acest text este extrem de periculoasă. Pentru că, deși suntem în cultură diferită astăzi față de aceea, într-un fel omul rămâne om. Și în ambele cazuri vorbim despre credincioși, despre bărbați și vorbim despre credincioase, despre femei, în ambele cazuri ținta este sinele, egoismul, aroganța, orgoliul, care vrea să fie evidențiat, care vrea să atragă privirile, care vrea să iasă în evidență, care vrea să se etaleze. Și poți să o faci la servici, la prăvălie, pe uliță, unde vrei tu, dar nu poți să te evidențiezi cu absolut nimic în casa lui Dumnezeu. N-ai cu ce. Pentru că aici, și o spun foarte apăsat, nu ești numai înaintea noastră sau eu înaintea voastră. Asta ar mai fi cumva. Da, ne-am putea uita unii la alții, zic, bă, ce bine e ăla, da, uite ce fain arată. Problema noastră este că aici suntem înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Și n-ajută masca, n-ajută. Când ne aplecăm, când venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să lăsăm fumurile și fițele. N-au ce căuta aici. Fumurile, fițele, n-au ce căuta aici. Aici nu suntem să demonstrăm cuiva cum știm noi, de la modă sau ne la modă. Cât suntem de deștepți când ne îmbrăcăm sau nu. Nu, sigur. Nu știu dacă Pavel o știut pe vremea lui că o să ajungă să existe designer care să te învețe cum să te îmbraci când te duci acolo și dincolo, cum se hotărăsc, ce culori e vara asta, iarna asta, primăvara aia. Și când toată lumea fuge să se îmbrace după cum, eu știu, o visat nu știu care noaptea sau ziua sau eu știu cum au apărut toate ideile astea. Aici suntem înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu la rugăciune și revelație e un standard. Un standard care nu ar trebui să se discute. Nici n-ar fi normal să umblăm acum cu centimetru să vedem lungimea fustei. Ce interesant este că diferența dintre cele două prezentări pe care Pavel le face este că una e mai puțin perceptibilă decât cealaltă. Să luăm bărbații, de exemplu. Zice, vreau ca bărbații să se roage în orice loc și ideea de orice loc nu este de orice loc, ci în orice loc de închinare. În orice loc nu este, e puțin, traducerea e un pic complexă în limba noastră, e în orice loc nu înseamnă, evident că noi ne putem ruga oriunde, în orice loc. Dar aici, încă o dată, contextul este în casa lui Dumnezeu. Să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. La termenul curat este de fapt sfânt. Așa, acum, ce facem? Începem să ne uităm fiecare la palmele lui să vedem dacă sunt sfinte? E mai puțin perceptibil lucrul ăsta. Eu când mă uit la voi, nu văd mâinile murdare sau curate. Nu văd dacă este sau nu mânie. Nu văd dacă este sau nu îndoială. Dar, cineva vede. Suntem în casa lui. Și ce îmi spune mie versetul acesta este că întotdeauna, și nu e absolut nimic cultural aici, dintotdeauna bărbații au fost la fel. Mai orgolioși, mai impunători, mai răspund mai repede, reacționează mai rapid, sunt mai... Orice bărbat care are câta bărbăție în el, e mai la pachet cu alte chestii care nu întotdeauna fac bine. Dar așa îi. Așa îi. De-aia suntem învățați să ne disciplinăm pe noi înșine. Se vorbește despre irascibilitate, despre modul în care, nu, cum zicem noi în limba română, sare țandăra la bărbat, una, două. Trecerea asta spre mânie, spre izbucnire, spre explozie, e o realitate pe care nu ține de cultură. Absolut nu ține de cultură. Ține de faptul că bărbatul e bărbat de când a fost creat și până când se duce. Sigur, nu vorbește despre bărbați care au o personalitate poate mai, mai liniștită, să nu folosesc un termen că sunt și din aceia care au o personalitate mai liniștită, ei nu sunt așa de, cum să zic eu, impulsivi ca alții, dar unii dintre noi așa sunt și știm asta, că discutăm unii cu alții și numai te miri de unde apare, dintr-o discuție de lucruri banale, numai te miri de unde apare, bă, că numai te miri, da, că așa îs. Asta e problema reală. Ei, când textul vine și ne aduce înaintea lui Dumnezeu, el punctează această problemă în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, după standardul lui Dumnezeu, trebuie să fim sfinți? Sfinți? Am învățat ce înseamnă sfânt. Puși deoparte, separați, ca niște oameni care au fost scoși din lumea aceasta și așezați în Biserica lui Hristos. În Biserica lui Hristos nu există altfel de oameni decât sfinți. A, din păcate, în biserica locală nu e același lucru. În biserica locală se mai strecoară și unul altul care, din varii motive, s-o boteza și el, că și noi n-avem cum să-l depistăm neapărat, mai ales că suntem foarte avizi după cât mai mulți, și atunci, sigur, standardul, cu cât sunt mai mulți, standardele, tot știm. Nu e un lucru, nu e o filozofie mare. Ei, de aceea e foarte important și noi, ca toți, ca bărbați, să înțelegem. Da, astea nu sunt, da, sunt perceptibile la noi acasă. Probabil ne văd cei care sunt în jurul nostru, cum suntem, când nu ne mai controlăm, deși ar trebui să încercăm să o facem cât mai bine. Aici poate că reușim mai bine, că no, aici nu oricine vede adânc, dar tocmai asta e provocarea acestui mesaj. Aici suntem în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu vede dacă sunt sfânt sau nu sunt sfânt. Dumnezeu vede dacă mâinile mele sunt curate, Dumnezeu vede dacă sunt fără mânie și fără îndoieli. Ăsta este răspunsul împotriva unei personalități orgolioase, arogante, unui bărbat care vrea să arate că el e bărbat. Înaintea lui Dumnezeu, oricât de bărbați suntem, suntem tot păcătoși și slăbănogi. Lăudat să fie Domnul pentru îndurarea Lui. Dacă n-ar fi îndurarea Lui, ar fi vai și amar de noi. Acum însă textul merge spre o zonă mult mai perceptibilă, care este mult mai vizibilă, pentru că de data aceasta e luată în calcul personalitatea femeii, personalitatea credincioaselor, a femeilor care vor să atragă privirile, care vor să iasă în evidență, care vor să fie mai după, eu știu, sunt multe feluri. Și aici, sigur, după cum foarte bine știți, că nu suntem într-un cătun undeva, într-un colțișor. Mergeți în Arad la alte biserici, o să vă întrebați de ce la Gai așa, când în altă parte se poate altfel, nu? Aud mereu întrebarea asta și de la alți păstori. Dar frate, de ce așa când la alții e așa? De ce așa când dincolo e așa? Și, sigur, fiecare, ăsta e adevărul, fiecare citește Scriptura și citește ce vrea. Dar eu nu pot să citesc decât ce-i scris. Pot să citesc ce vreau eu. Și ce văd eu scris aici? Da, încă o dată, la bărbații mai puțin controlabil, pentru că lucrurile sunt mult mai profunde. În cazul femeilor, lucrurile sunt mult mai vizibile. Dar și asta răspunde tot la această personalitate mai mândră, mai arogantă, mai dornică de ieșire în evidență. Mereu mi se vorbește despre faptul că noi ținem femeile într-o supunere care nu știu cum, cratiță, scutece. Și nu știu, eu nu înțeleg despre ce vorbesc oamenii. Serios. Chiar, cratița nu e importantă? Are vreo valoare cratița sau nu? Păi eu cum să vă spun? Ia să vedem cât am putea trăi dacă n-ar exista cratița. Hai să vedem! Nu știu de ce li se par oamenilor că astea sunt niște banalități. Nu, femeia trebuie să fie la televizor. Ba nu! Nu înțeleg de ce cratița e mai puțin importantă decât televizorul. De ce? De ce e mai puțin importanță cratița decât scaunul directorial? De ce? Acum, sigur, lumea gândește în felul ei, dar noi? Noi am primit o gândire nouă, în care cratița înțelege în valoare. Și scutecul, are scutecul vreo valoare? Sigur, imaginea pe care am noi scutecul ăla care l-a arunci la gunoi. Nu-i cârpa aia sau eu știu ce e acum, că acum sofisticat e rău. Nu-i aia, plină sau goală. Ideea pe care o așează textul nostru vorbind despre faptul că e soție, că hrănește și îngrijește generații viitoare de oameni. Este evident că se începe cu îmbrăcămintea ei și se continuă cu învățătura pe care femeia ar trebui să o aibă și apoi să o împărtășească în casa ei. Sunt lucruri extrem de valoroase. Nimeni n-ar trebui să glumească cu astea. Aici femeia nu-i pedepsită absolut deloc. Femeia nu este aruncată la coșul de gunoi. Femeia nu este azvârlită într-un colț în care îi se pune pumnul în gură. Sub nicio formă. Dimpotrivă, femeia este ridicată. Ideea, totuși, femeia va fi mântuită din versetul 15, nu are de-a face cu mântuirea clară de păcat prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci are de-a face cu faptul că femeia este scoasă din zona aia a inferiorității pe care toți o reclamă, la cratiță. Păi la cratiță, frate, nu e un lucru chiar așa de apucat, să știi. Cratița nu-i pentru oricine. E un mare lucru să știi ce să faci la cratiță. Și un mare lucru să știi ce să faci cu cel căruia îi schimbi scutecele. Nu-i chiar un lucru de apucat. Și când glumim cu lucrurile astea, nu ar trebui să ne mire că glumim cu esența societății și că ne pomenim într-o societate atât de deraiată și distrusă cum este asta. Pentru că asta e imaginea care ni se impune dinspre oameni. Dar noi suntem în casa lui Dumnezeu. E altceva. Aici înțelegem cum a rânduit Dumnezeu lucrurile, care sunt rolurile, cum e în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și în îmbrăcăminte nu pot să fac decât și puteți să citiți ce variantă vreți, tot aud pe limba greacă, dacă vreți vă dau și termeni în limba greacă, nu e nicio problemă, am o listă cu ei, vă citesc și din asta la altă, unde scrie Cornilescu același lucru, că tot mi se spune că nu scrie chiar așa, ba, chiar așa îi, chiar așa îi, zice așa, femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Interesant cuvânt. Nu insist că am predicat de multe ori. Readuc pentru că sunt în Epistola către Timotei, autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea, standardul în biserică cere asta într-un chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, ci cu, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Citesc și din traducerea literară pe care Cornilescu însuși a făcut-o. La fel și femeile să se gătească, nu interzis să se gătească, dar cum? Să se gătească, deci nu suntem din aia care zicem că nu contează igiena și să fii spălat și să fii curat și să fii ordonat. Nu suntem din aia, nu suntem nebuni. Da? Dar există un standard. Să se gătească în ținută cuvincioasă, cu modestie și discreție. Ce înțelegeți din cuvintele astea? Eu înțeleg exact ce scriu. Modestie, cuviință, smerenie, ce-i discreție? Nu să ieși în evidență, ci dimpotrivă să nu fii nici măcar observat. Asta înseamnă discreție. Să nu fii vizibil, să nu te vadă nimeni. Discreție. Spune textul, nu cu împletituri de păr, sau cu aur, sau cu perle, sau îmbrăcăminte scumpă. Și aici întotdeauna am o problemă. Și sincer, nu știu cât costă hainele. Da, mai umblu și eu câteodată să uimit ce prețuri văd la unele lucruri și stau să mă întreb ce-o fi în țesătura aia de... Și am un lucru care nu pot să-l înțeleg nici cum. Sunt unele care au material așa de puțin în ele Că nu înțeleg pe ce plătești banii aia. Chiar nu înțeleg pe ce plătești banii aia. Că ce-i un palton în care îi material mai mult la preț mai ieftin decât o chestie. Dar în fine, să vă spun, asta nu-i pentru mine. Asta nu înseamnă că trebuie să umblăm cu etichetele și păstorii trebuie să verifice cât a costat rochița asta, cât a costat haina asta. Nu-i pentru noi. Să ne înțelegem bine. Suntem aici nu numai unii înaintea celorlalți, ci suntem înaintea lui Dumnezeu. Și sigur, asta scrie în text. Eu aș adăuga și multe altele. Și Pavel ar adăuga, probabil, da? Intenția lui nu să facă o listă, nu suntem roboței. Machiajul ăsta, vopselele astea, cum să spun, unghiile astea zidite peste celelalte, cum le zice? Aplicate, domnule, să se vadă unghii, nu așa, să iasă culoarea, să se... Nu știu, dacă înțelegem că suntem în casa lui Dumnezeu, suntem în casa lui Dumnezeu, suntem înaintea lui. Și modul în care ne îmbrăcăm când venim înaintea lui arată dacă ne interesează că suntem înaintea lui sau că suntem la, unde să zic, ziceți unde vreți dumneavoastră, dar nu e același lucru. De aceea, îmbrăcămintea femeii trebuie să fie foarte atentă. Și el continuă, cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și nu ar mai trebui să existe liste cu câți centimetri să aibă mâneca sau, acum văd că și breteluțe, sau, Doamne, cald vivara. Nu vă înțeleg de ce vii așa de cald. Că eu vin tot cu haină pe mine și nu mi-e așa de cald cum vii unora. Îmi face impresia că nu mai știm unde venim. Nu mai știm unde venim. Ne luptăm cu centimetri la fustițe și cu îngustimea breteluțelor și cu mâneci căzute sau necăzute sau ca și când am fi niște roboței care mergem pe niște liste. Prezint un singur termen. Femeile cum ar trebui să fie îmbrăcate? Ca niște femei care spun că sunt? Cum? Există o modă și aici. Nu-i moda lumii, nu-i moda femeilor care vor să iasă în evidență, să li se vadă de departe, nu știu ce, ci este o modă a femeilor, cum? Evlavioase. O femeie care spune că e evlavioasă, așa ar trebui să se și îmbrace. Textul ne vorbește despre învățătură. Și ne duce spre învățătură pentru că în acest text, învățătura, femeia este cel mai mare învățător din univers. E adevărat că nu predică în adunare. E adevărat. Dar învățător ca femeia nu există. Ceea ce ne spune textul nu este să pună femeia la punct. Nu, nu, nu. Da, textul ne spune că în slujire intră bărbați, predicatori nu pot fi decât bărbați, că slujba de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu este dusă numai de bărbați, nu există nicio excepție, nu există niciun dubiu, nu există nicio neclaritate. Femeii nu îi dau voie să învețe să se ridice mai presus de bărbat. Numai că, să nu uităm un lucru, bărbatul ăla cândva o sup la sânul mamei, cât o fi el de bărbat. Cât o fi el de bărbat. Primele chestii de manieră, de bun simț, de credință, de Dumnezeu, de cântare, ghiciți unde le-a învățat. Cât o fi el de bărbat. O fi el bărbatul bărbaților. Unde a început tot? Nu știu de ce se glumește cu chestia asta. Dar aici e marea valoare pe care, eu vă spun sincer, eu le invidiez. Pe soția mea, pe cele ce sunt mame, le invidiez. Au un rol pe care multe nici nu-l înțeleg. Valoarea acestui rol este peste măsură de înalt. Da, nu este femeii dat să învețe în adunare. Așa a rânduit Dumnezeu lucrurile, e autoritatea lui. Dar nimeni nu poate învăța ce poate învăța o mămică schimbând scutecul. Nimeni. Vocea aia, lecțiile alea pe care le au de copilul când e acasă. Eu nu mi-aduc aminte că eu am fost în casa copilului, nu mi-amintesc. Lucruri foarte puține mi-amintesc. Dar vorbesc cu mulți care își aduc aminte de clipele trăite, vorba, nu? Că așa zicem și noi în societate. Primii, cum? Câți ori fi acum? 6, 7? Acum nu mai ești de acasă, că-s de la creșă. Nu, că nu-i de glumă. Eu vorbesc foarte serios aici. Acum nu știu că-s de la creșă, că acum mamele trebuie să fie de tot felul. Acum învață învățătorii profesioniști, îi învață și ce îi învață, mila Domnului. Nu trebuie să ne mire că după ce îi învață ăia, noi trebuie să umblăm să-i dezvățăm ce i-a învățat ăia ca să-i învățăm și noi ce trebuie să învețe. Autoritatea prin care lucrează Dumnezeu are o forță extraordinară în această preocupare pe care nimeni nu poate duplica. Ce face o mamă schimbând scutecul și învârtind în cratiță, nu poate face pedagogii întregi și filozofii întregi. Nu pot face. Acolo se formează lucruri care pentru tot restul vieții, pe tot parcursul vieții, vor rămâne întipărite. Aud de oameni care ajung la o vârstă la care uită tot ce au făcut când au fost mari. Dar ghiciți ce-și amintesc. Ce-au cântat cu mama lor. Ce-au auzit când au fost copilași. E uimitor. Ei, asta este standardul la care Dumnezeu ne cheamă. Să nu credeți că a fi mamă care schimbă scutec și care învârte în cratiță e un standard mai diminuat decât restul. Nu e. Nu e. Și niciunul dintre noi, cei care ieșim în față și vorbim, nu ar trebui să considerăm că femeile nu au valoare. Au valoare. Pentru mine, cea mai mare valoare din toți cei pe care, despre care știu, că nu pot să zic că am cunoscut-o, e mama mea care și-a dat viața ca eu să mă nasc. Trebuie să fi fost o femeie pe cinste. O femeie care n-a acceptat niciun fel de intervenție și a știut ce o așteaptă. Trebuie să fi fost o femeie absolut excepțională. Îmi pare rău că n-am cunoscut-o. Ei, aici se vede măreția femeii. Cine crede că femeia e mică și neînsemnată și pusă la colț, se înșală amarnic. Nu-i așa. Nu-i așa. Femeia are o slujbă pe care puțini o înțeleg, a cărui valoare, toți dacă sunt sincer, ar recunoaște-o. Ei, nici nu mai vorbesc de, că cu asta am început, ce părere aveți de rugăciunea unei mame pentru copiii ei. Vă spun aici, dacă sunteți încă din aceia care aveți mame, să știți că nimeni nu se roagă pentru voi ca ele, nimeni. Nu există în lumea asta nicio ființă omenească să mijlocească înaintea lui Dumnezeu cum o fac ele. Nu există nimeni. Nici bărbații. Da, și noi ne rugăm, dar n-avem simțul ăla. Spuneam în studiul nostru cu familiștii că dezavantajul bărbaților e că au copilul cu 9 luni mai puțin cu ei. Ăsta e dezavantajul nostru al bărbaților. Relația copilului cu mama începe mult mai devreme decât cu tata, mult mai devreme. E o chestiune organică pe care Dumnezeu a rânduit-o, de-aia vine aici nașterea de fii care sunt crescuți în smerenie, în umilință, pentru care mamele se roagă, pentru care mamele mijlocesc. Vai ce bărbați ies din ăia căror scutece sunt schimbate de femei care sunt evlavioase. Care sunt evlavioase. Vai, ce bărbați ies de acolo! Îmi doresc acest standard să fie bine înțeles și respectat și de noi. Suntem în casa lui Dumnezeu. Trebuie să funcționăm după cuvântul lui. bărbații sunt înștiințați să fie cum trebuie ei să fie, femeile sunt înștiințate să fie și ele la fel. Și n-ar trebui privit textul ăsta că vezi femeia ai a doua mână, e ceva mai... Nici vorbă. Femeia e mai mare învățătoare decât oricare dintre noi. Ea așează cele mai mari valori pentru o viață întreagă. Așa că ceea ce îmi doresc eu este ca să încercăm să nu ne limităm la niște descrieri, eu știu, de fustițe, de breteluțe, de... Nu, trebuie să învățăm să fim evlavioși. Evident că dacă ajungem să discutăm despre astea, suntem niște micuți. N-am învățat încă că suntem în casa lui Dumnezeu și că în casa lui Dumnezeu venim ca înaintea lui Dumnezeu. Ei, ăsta e a doua rânduială care înalță standardul lucrării lui Dumnezeu, care înalță standardul pe care Dumnezeu l-are așezat prin autoritatea sa în adunare, rugăciunea. O rugăciune care nu poate fi adusă oricum. Bărbații au condiționarea lor, femeile au condiționarea lor. Când ambele se întâlnesc înaintea lui Dumnezeu, în smerenie, atunci suntem binecuvântați, cum spunea cuvântul de salut. Avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți.